Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Għal ħafna nies ta' żminna, l-aktar filosofi interessanti tas-seklu 19 ma kienux Hegel u Marx imma Schopenhauer, Kierkegaard u Nietzsche. U dwar dawn se nitkellmu fil-programm tal-lum u f'dak tal-ġimgħa d-dieħla. Arthur Schopenhauer twielet Danzig fl-1788 u studja l-filosofija Göttingen wara li telaq mill-kors tal-mediċina. Meta kellu 17 sena, missieru neħħa ħajtu bidejh. Ir-relazzjoni ta' Schopenhauer ma' ommu tant kienet ħażina li ma setgħux jgħixu taħt l-istess saqaf. U għalkemm għamel xi żmien jattendi s-salott letterarju tagħha fejn iltaqa' ma' Goethe, fl-aħħar iddeċida li jitlaq minn Weimar biex ma jarajiex iżjed. Kiseb id-dottorat fl-1813 bit-teżi fuq l-erba' iruq tal-prinċipju tar-raġuni suffiċjenti. Fi Dresden bejn l-1814 u l-1818 kiteb l-aktar xogħol importanti tiegħu id-dinja bħala rieda u rappreżentazzjoni. Xogħol li reġa' pubblikah baħt ta' kapitli miżjuda fl-1844. Wara l-mewt ta' Fichte beda jgħallem l-Università ta' Berlin, fejn riet li l-lezzjonijiet tiegħu jaħbtu fl-istess ħin mal-lezzjonijiet ta' Hegel biex l-istudenti kollhom jażlu bejniethom. L-istudenti għażlu lil Hegel u l-lectures ta' Schopenhauer tħassru. Minħabba li kellu biżejjed biex jgħix mingħajr ma jaħdem, Schopenhauer qatt ma fittex li jerġa' jieħu xi kariga oħra akkademika. Meta xterdet l-epidemija tal-kolera li qatlet lil Hegel fl-1830, Schopenhauer mar Frankfurt fejn għex ħajja solitarja fil-kumpanija tal-pudel l-uniku ħabib li kellu. L-ewwel rikonoxximent pubbliku kisbu fl-1839. Meta nata premju Norveġis għall-esej fuq il-libertà tar-rieda. Fi Frankfurt kiteb u pubblika wkoll iż-żewġ problemi fundamentali tal-etika, it-tieni edizzjoni tal-erba' eruq u ġabra ta' esejs brillanti bit-titlu Parerga u Paralipomena li bihom sar magħruf bħala filosfu wara li għal snin twal ħadd ma kien isemmih. Miet fil-21 ta' Settembru tal-1860. Minkejja l-karattru strampu arroganti tiegħu u natura miżantropika elitista u mimlija sarkażmu ta' xogħlijietu, Schopenhauer kellu influenza qawwija fuq għadd kbir ta' filosfi, kittieba u artisti. Fosthom Wagner, Nietzsche, Wittgenstein, Freud, Tolstoj, Thomas Mann u Thomas Hardy. L-eroj ta' Schopenhauer kienu Platun u Kant. Dawk li ma setax għalihom kienu Hegel, Fichte u Schelling. Fil-kitbiet ta' Hegel u d-disċipli tiegħu kien iħoss dak li stess iddeskriva bħala l-effett narkotiku ta' paragrafi twal u mġebda mingħajr lanqas idea waħda fihom. Is-sistema hegeljana kien jgħodda bla sens. Waqt li l-lectures ta' Fichte sabhom mimlijin ħsibijiet imċajpra u mtaqlin bil-fanatiżmu patriottiku. Schopenhauer kien ukoll wieħed mill-ftit filosfi tal-punent li spiraw ruħhom mill-ħsieb orjentali, l-aktar mill-Buddiżmu. Fil-prefazzju tat-tieni edizzjoni tax-xogħol ewlieni tiegħu, Schopenhauer jistenna li l-qarrej jkun sar mitħla sew tal-kitbiet ta' Kant u preferibbilment ukoll tad-dialogi ta' Platun u tal-Upanishad, jiġifieri tal-partijiet filosofiċi tal-kitbit sagri tal-letteratura indjana tal-Qedem, miktuba bis-Sanskrit mal-ħames mit sena qabel Sokrate u marufa bħala l-Veda. kienu jissejħu Upanishad għax l-istudenti kellhom joqogħdu sad bil-qiegħda ni rib upa l-għalliem biex jitalmuhom. L-għam ta' Schopenhauer mela kien li joħloq sintesi mill-filosofiji ta' Kant, Platun u l-Indja tal-Eden, l-aktar tal-filosofija Buddista. Dak li kellhom komuni bejniethom dawn it-tliet filosofiji kienet id-distinzjoni bejn id-dinja ta' kuljum, id-dinja tal-apparenzi u realtà aktar profonda li nafu li qiegħda hemm għalkemm fil-każ ta' Kant ma nistgħux narfuha. Biex joħroġ din is-sintesi, Schopenhauer kellu jimmodifika x-xogħlijiet li minnhom ħa l-ispirazzjoni tiegħu għalkemm baqa' juri lejhom qima kważi reliġjuża, tant li fil-post pjuttost qeri li kien joqgħod fih Frankfurt kellu bust ta' Kant u statwa tal-Budda. L-istruttura essenzjali ta' din is-sintesi nistgħu nfissruha b'dal mod. Schopenhauer jaċċetta d-distinzjoni kantjana bejn id-dinja fenomenika u d-dinja tan-numena, bejn l-oġġetti kif jidru fl-esperjenza u l-oġġetti kif inhuma fihom infushom. Id-dinja fenomenika, id-dinja tal-apparenzi, Schopenhauer isejħilha id-dinja bħala rappreżentazzjoni, għax mhijiex għajr kostruzzjoni tal-osservatur li jimponi fuqha l-forom tas-sensazzjoni u l-ħsieb. Taħt din id-dinja hemm realtà oħra, id-dinja tan-numena jew tal-ħwejjeġ fihom infushom. Iżda waqt li għal Kant din id-dinja, id-dinja tan-numena, hi għal kollox moħbija minna, li l-in mill-esperjenza, u għalhekk ma nistgħu niffurmaw l-ebda idea tan-natura tagħha, Schopenhauer ma jaqbilx. Għax l-esperjenza perċettwali, l-esperjenza tad-dinja fenomenika tal-oġġetti fl-ispazju u żmien mhijiex l-unika esperjenza li għandna. Hemm esperjenza oħra, aktar fonda u diretta li hi l-esperjenza tagħna nfusna, il-mod kif narfu lil nfusna minn ġewwa bħala volontà jew rieda. U sewa sew bħala rrida li ngħixu, il-volontà li ntawlu l-ħajja, realtà li kull wieħed waħda minna narfuha bħala realtà immedjata fil-movimenti li nagħmlu bidejna, briġlejna u b'kull parti oħra tal-ġisem. La xjenzjati u lanqas il-filosfi ma jaslu biex jispjegaw in-natura reali tal-affarijiet minn barra. Huma bħal nies li jqogħdu jduru ma' kastell ifittxu għal xejn post mnejn jidħlu u jikkuntentaw billi jagħmlu disinn tal-faċċata. Ħadd minna fil-fatt ma kien se jirnexxielu jippenetra sal-qalba tad-dinja u jara fin-natura vera tar-realtà li kieku konna biss suġġetti li jaħsbu u jirriflettu. Imma aħna m'aħniex kerubini bil-ġwienaħ mingħajr ġisem, aħna għandna rruqna fid-dinja u dak li nafu nafuh permezz tal-ġisem li mhuwiex sempliċement oġġett wieħed qalb ħafna imma għandu seta attiva li tagħha għandna għarfien dirett. Hija fil-fatt din relazzjoni speċjali ma' ġisem wieħed li tagħmilni l-individwu li jien. Hija rreda li tagħti lill-individwu iċ-ċavetta tal-eżistenza tiegħu, twasslu biex jaraf dak li jutassew u turjeħ il-mekkaniżmu intern tal-azzjonijiet u l-movimenti tiegħu. L-atti tal-volontà huma identiċi mal-movimenti tal-ġisem. Mhumiex żewġ avvenimenti marbutin ma' xulxin b'relazzjoni ta' kawża u effett. Il-moviment tal-ġisem huwa att tal-volontà li nistgħu narawh, bħalma l-ġisem u l-partijiet kollha tiegħu huwa l-espressjoni viżibbli tal-volontà u x-xewqat kollha tagħha, anki ta' dawk li ma jitilgħux fil-wiċċ tal-kuxjenza tal-individwu. Din il-forza qawwija Schopenhauer jifrixa u jestendija fuq id-dinja empirika kollha kemmi, biex b'hekk irrieda ssir dik ir-realtà li għal Kant baqgħet dejjem xi ħaġa moħbija, id-dinja fiha nfisha. Irrida għalhekk għal Schopenhauer mhijiex biss il-forza ġewwinija tal-ħajja umana, imma wkoll il-qofol tal-eżistenza ta' kull fenomenu naturali, realtà li ma teżistix fl-ispazju u żmien, li ma narfuwiex bil-perċezzjoni u li għalhekk jixir ilha tissejjaħ il-ħaġa fiha nfisha. Wieħed mill-argumenti li juża Schopenhauer biex jikkonvinċina mill-verità ta' din l-idea ifakkarna f'Schelling. Jekk inħarsu lejn in-natura, lejn kif l-għasafar jibnu l-bejta, lejn kif id-dudu jinbidel u jsir farfett, lejn kif jikbru l-pjanti, lejn kif il-kalamita ddur lejn it-tramuntana, u saħansitra lejn lill-maġiri, bil-forsi kollna nammettu l-preżenza tar-rieda jew xi ħaġa li tixbaħħa li taħdem bħala attività għamja f'dawn il-proċessi. Kull fejn indawru wiċċna, nilmħu dan l-impuls ma jaqta' xejn, din il-persistenza, din id-determinazzjoni. Id-dinja tidher qisha kkargata b'enerġija bl-qies, bħalli kieku mmexxija jew imbuttata minn forza ħajja li xejn ma jista' jżomma. Mhux l-ispirtu razzjonali ta' Hegel li jmexxija lejn għan finali, imma attività għamja li tiżboq il-qawwa tar-raġuni u li turi ruħha fi gradi differenti skont it-tip ta' oġġett li jkun. Hija din il-forza għamja tar-rieda li tirrendi l-ħajja umana ħajja miżera u d-dinja post mimli sofferenzi. Fil-viżjoni pessimista ta' Schopenhauer, l-eżistenza hija żball u d-dinja tagħna l-għar waħda possibbli, tant li dinja għar minn din kienet tiddiżintegra, tispiċċa fix-xejn. Schopenhauer donnu jimpika mejgħu n-nifsu biex isib il-kliem li jwasslu biex joħloq l-aktar dera negattiva possibbli tal-eżistenza. L-uġieħ mhux il-pjaċir huwa l-ħaġa pożittiva, l-aktar mument ħini tal-aktar bniedem ħini u meta tmurajnu bieħ u jorqot. Il-ħajja hi bħal pagament u l-irċevuta tiegħu hija l-mewt u l-kumplament. L-eżerċizzju tar-rieda joħroġ mill-bżonn min-nuqqas u għalhekk mis-sofferenza. Tinqata xewqitna imma tiġi oħra wraja, u l-atta xewqat huwa ħafna ikbar minn kemm nistgħu nissodisfaw. Il-gratifikazzjoni tax-xewqa ddum biss mument u tixbaħ lil dik il-karità mitfuqa li t-tallab li ż-żommu ħaj illum biex il-miserja tiegħu tkun tista' titwal sal-għada. L-idea hi li bħala vittma tar-rieda li m'għandix kwiet li qatt ma tajt biżejjed, ħajjitna ssir ġirja waħda wara dak li naħsbu li jista' jtina dak li nixtiequ. Sakemm il-kuxjenza tagħna tibqa' mimlija b'dawn ix-xewqat, ma nistgħu qatt niksbu lena u s-slim. L-unika ħaġa li tista' toffrilna mumenti osra ta' serħan mit-tingiża kontinwa tar-rieda hija l-arti. Għal parti l-kbira ta' ħajjitna, dak li nitgħallmu nsiru nafu jitqiegħ tas-servizz tar-rieda, jiġifieri għas-sodisfazzjon tax-xewqat. Imma nistgħu nħarsu lejn l-oġġetti mod ieħor, mhux bħala strumenti użati biex jikkuntentaw ir-rieda, imma f'attitudni ta' kontemplazzjoni pura, bħal meta niffukaw l-attenzjoni tagħna fuq il-ġmiel naturali jew artistiku u nintilfu nammiraw pajsaġġ jew biċċ arkitettura. Nintilfu fil-veru sens tal-kelma billi ninsew ir-rieda u l-individwalità tagħna unsiru mera tal-oġġett tal-kontemplazzjoni tagħna, b'mod li l-osservatur u l-oġġett osservat isiru ħaġa waħda. Kontemplazzjoni estetika li tbedna mit-taqlib u l-konfużjoni tal-ħajja ordinarja u ġibna witch-in-witch mal-forum platoniċi, motija sura konkreta mill-ġenju tal-artist. Fil-ħajja ordinarja, kull wieħed minna jiffoka fuq oġġetti partikolari, mhux fuq il-forum eterni universali tagħhom. Fl-esperjenza estetika, naraw fl-oġġett l-idea jew il-forma platonika u dal-proċess jerfana fuq livell ieħor, jeħlisna mill-jasar tar-rieda u mir-rabta mal-oġġetti meqjusin bħala mezzi jew xkiel biex nissodisfaw ix-xewqa tagħna. Fl-esperjenza estetika, leħen ir-rieda jiskot u l-bniedem igawdi ftit momenti osra ta' serħan u paċi f'qalbu. Mill-forum kollha tal-arti, hija l-mużika li tagħtina aċċess dirett lejn ir-rieda u hija lek fi kliem Schopenhauer eżerċizzju inkonxju fil-metafiżika. Fil-mod kif timbena u tiżviluppa l-melodija ngħidu aħna, Schopenhauer jara imitazzjoni ħajja tal-azzjoni umana. L-aktar kompożitur li ntlaqat mill-kidba ta' Schopenhauer fuq il-mużika kien Richard Wagner, li wasal biex iqislu nnifsu bħala inkarnazzjoni tal-ġenju ta' dan il-filosfu. Il-liberazzjoni li toffrilna l-kontemplazzjoni estetika madankollu hi biss temporanja. Serħan akbar mill-irbit tar-rieda niksbuh fil-prattika tal-virtujiet morali. Bl-eżerċizzju tal-ġustizzja u aktar fis-simpatija benevolenti li taqadna mal-oħrajn, naslu li neħilsu mill-impulsi egoistiċi tar-rieda tagħna ma nibqgħux inħarsu lejn anfusna bħala ċ-ċentru tad-dinja imma nibdew nqisu d-dbatija ta' ħaddieħor bħalli kieku kienet id-dbatija tagħna u nkunu lesti nissagrifikaw l-individwalità tagħna biex insalvaw lill-oħrajn. Thank you. L-lin mil-ħajja tal-virtu hemm mil-ħajja asċetika li fija l-individwu jiċħat in-natura tad-dinja kif tesprimi ruħa fil-pjaċiri tal-ġisem, iħaddan il-kastità, il-faqar, l-astinenza u t-takkis u jilqa b'dirajh miftuħa l-insulti u t-tmaqdir tan-nies. B'hekk ikisser il-qawwa tar-rieda li hi l-għajn ta' kull tbatija. U meta tasal il-mewt jaċċetta bħala ħelsien. Għal Schopenhauer, asċetiżmu ta' dan it-tip ma kienx ideal fieraħ, imma nistgħu naslu għalih wara snin twal ta' taħriġ u tbatija kif urew bħajjithom ħafna qaddisin insara, Indu u Buddisti. Schopenhauer jaqbel mal-idea Buddista li l-uniku mod kif twaqqaf it-tbatija u li ma tibqax tixtieq. Ir-rassenjazzjoni u l-ħajja asċetika li toħroġ minna huma l-unika alternattiva għall-ħajja ta' sofferenza kontinwa. Ir-rassenjazzjoni hija l-attitudni li jilħaq min jaraf li r-rida li timbuttaħ biex iħabrek u jistinka hija l-istess realtà ġewwinija li tmexxi l-bqija tal-univers. Meta jasal li jifhem din il-verità, il-bniedem ma jkunx irid jibqa' joħodha kontra d-dinja, jew jitħabat biex jeleb l-ostakli li tippreżentalu l-ħajja, ikun laħaq dak l-ideal li qiegħed fil-qalba ta' kull reliġjon, l-ideal tal-kompassjoni għal kull kreatura li tkun qed tbagħti, fl-arfin li l-kreaturi kollha huma fil-veru sens tal-kelma ħaġa waħda. Bħal fil-Buddiżmu, is-salvazzjoni vera għal Schopenhauer titlob li niċħdu għal kollox il-ġibdit tal-ġisem li noqtlu l-individualità tagħna biex nintellqu fix-xejn tan-nirvana. Ta' min jistaqsi hawnhekk la darba rrida il-prinċipju ġenwin ta' ħajjitna, kif nistgħu nelbuha u x'jiġri minna jekk jirnexxilna. Jidher li Schopenhauer kien jaħseb li għalkemm ir-rieda hi n-natura essenzjali tagħna, kapaċi tipproduċi enerġija intellettwali żejda li tista' tintuża kontra tagħha nfisha bħal ulied li jduru kontra l-ġenituri tagħhom. Nistgħu għalhekk għall-inqas nippruvaw nelbu l-qawwa tar-rieda għalkemm fl-aħħar mill-aħħar din ħaġa tiġri waħedha u biss fil-każ ta' ċerti nies wara li jkunu ppreparaw ruħhom għaliha permezz tal-kontemplazzjoni estetika u l-prattika tal-virtù morali. Aktarx li tiġri fix-xjuħija, meta hekk jew hekk il-qawwa tar-rieda tiddajjef, ix-xewqat ibattu u l-ġibdiet jintfew, inkella fuq l-għadba tal-mewt. Teżi li Schopenhauer isaħħaħa bix-xieda ta' kriminali magħrufa lejliet li joqtluhom. X'jiġri minn dak li jirnexxielu jiċħat ir-rieda bil-ġibdiet u x-xewqat tagħha, Schopenhauer ma jgħidilniex wisq. Żgur li jkun differenti ħafna minna. Xejn ma jista' jinkwetaħ jew ibeżżaw. Bħal Budda iħares lura u bidbissima lejn il-kuluri l-elxu il-movimenti ta' din id-dinja. Li darba kellha l-ħila tqanqallu tiddisturbalu ruħu. Imma n-nirvana finali li tidħol fiha din il-persuna ma nistgħux nfissruha għax hija stat li m'għandniex aċċess għalih permezz tal-ġisem jew tal-perċezzjoni. Għandna għalhekk nikkuntentaw bid-dalma moħbija wara l-velu tal-mistiku. Mill-perspettiva tal-arfin uman, nirvana nistgħu niddeskrivuha biss bħala xejn, imma dan jista' jkun biss xejn relattiv, mhux assolut. Għalina, kreaturi mmexxijin u mbuttati mir-rieda, li nistgħu narfu biss dak li naraw bis-sensi u nifmu bil-ħsieb, dan l-istat u ta' bil-ħaq ix-xejn. Bil-maqlub, għal dawk li fihom ir-rieda daret kontra tagħha nfisha u ċaħdet li l-anfisha hija d-dinja tagħna biex mhux u l-galassi kollha tagħha li mi xejn.
għadkom kem smajtu In-nisġa tal-ħsieb L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Ġew Friġġieri.